il-festa t-tajba l-kulħat. Nishtiq dal-għodu nistedinkom biex induru lejn San Giorgio u namlu l-mistoqsija. L-istess mistoqsija li kienet għamlet Marija ta' Magdala meta kienet tfittex lil Ġesù minn għalija li kien mejjet. Sinjur, jekk ħadtu int minn hawn għejd li fejn qedtu u jiena nġibu lura. Din il-mistoqsija Marija ta' Magdala għamlitha lil dak li kien jieħu ħsieb il-ġinien. Hekk fil-Grieg m'għandniex l-isem Georgos, imma għandna terminu simili. Dak li jieħu ħsieb il-ġinien. U l-mistoqsija tagħna dal-għodu titkun fejn hu il-mulej għalik San Giorgio? Min hu il-mulej għalik Zazuh Albini? Min hu il-mulej għalik int li tajt ħajtek? Min hu il-mulej għalik int li ħabbejt ħafna? Int li kont qawwi fil-qadi, qawwi fil-imħabba? Min hu il-mulej għalik? Hekk naħseb li jekk jirnexxielna b'xi mod nirrispondu għal din il-mistoqsija, il-festa tagħna tista' tidħol dejjem iktar fil-qalb, fil-fond tal-qalb ta' kull wieħed u kull waħda minna. U iktar ma il-mulej jidħol fil-qalb tagħna, kif kien fil-fond tal-qalb u f'kull kantuniera tal-ġisem ta' Giorgi, iktar inkunu nistgħu ngħidu li qed nagħmlu festa. Hekk żgur li San Giorgio ma kellu l-ebda diffikultà li jgħid il-ħajja għalija l-Kristu. Mhux jien ngħix, imma Kristu jgħix fija. Żgur li ma kellux diffikultà San Giorgio li jgħid il-mewt għalija r-rebħ. Għalina dan ġen. Aħna nagħmlu kull ma nistgħu biex nevitaw il-mewt. Intom tafu x'aħna niċċelebraw dal-għodu hu. Qegħdin niċċelebraw bniedem żagħżugħ minn li ħajja li jagħti ħajtu, li jmut martri. Il-maqlub ta' kif timxi s-soċjetà llum. Illum jekk tinnutaw x-xjenza kollha, ħudu l-mediċina biss. X'tipprova tagħmel? Dbijet kemm jista' jkun il-mewt. Hekk jew le, imbagħad jiġik dan iż-żagħżugħ li aħna qed nagħmlu l-festa tiegħu dal-għodu. U jgħidilna isma, il-mewt ireb, xiet fisser din? Jekk il-ħabba tal-qamħ li ta' flart ma tmowċ, tibqa weħida. Imma jekk tmowt, din tagħmel ħafna frott. Tal-għodu qed niċċelebraw imħabba kbira. Qed niċċelebraw l-imħabba ta' dak li jieħu ħsieb il-ġinien. U interessanti ħafna għaliex sa mill-bidu tal-ħolqien fl-Iskrittura aħna nsibu li Alla jippreżenta ruħu il-missier il-ħalliq jippreżenta ruħu bħala dak li jieħu ħsieb il-ġinien. Georgos. U joħloq is-sema u l-art. Jgħidilna l-ktieb tal-Ġenesi Alla l-ewwel ħalaq id-dlam u d-dawl. Mhux għax veru ġara hekk ta' xjentifikament. Imma għax dik id-deskrizzjoni tal-awtur tal-Ġenesi għandha ħafna x'tgħallimna. Mhux xjenza, mhux kif saret id-dinja, imma x'inhu s-sinifikat ta' kull ma' maħluq. Mod partikulari x'inhu s-sinifikat tal-bniedem. Tal-bniedem, x'i fisser il-bniedem għall-ħalliq. U allura l-ewwel ħalaq id-dawl u d-dlam. Imbagħad ħalaq il-medda ta' fuq u l-medda ta' taħt u jibqa' nieżel l-awtur tal-Ġenesi. Min fuq għal-isfel u min isfel għal-fuq, sa xin jasal fil-nofs. Alla joħloq it-tjur tal-ajru, il-ħut tal-bahar u l-animalli jitkaxlu fuq l-art. Alla joħloq il-ħaxix, żgħir, baxx, imma wkoll is-siġar l-għoljien. Alla joħloq iż-żriq imma fin-nofs tal-ħolqien, fiċ-ċentru tal-ħolqien. Alla joħloq lill-bniedem. Fiċ-ċentru ta' dan il-ġinien hemm il-bniedem. Dak li jieħu ħsieb il-ġinien. U għall-bniedem stess. Georgos. U dan il-bniedem Alla jagħmlu fuq ix-xbija tiegħu jgħidilna l-awtur tal-Ġenesi. Kemm sabiħa din ir-realtà din il-verità. Alla joħloq lill-bniedem bin Adam, bniedem bin Adam, aħna l-Malti tagħna jgħinna ħafna, joħloq lill-bniedem li law raġel u lanqas mara, anzi u raġel u mara, ir-relazzjoni biex tkun ritratt xbija tal-ħalliq. Ir-relazzjoni tagħkom miż-żewġejn hija ritratt tal-ħalliq, ritratt ta' Alla, bl-imperfezzjonijiet, bid-djufijiet, bid-diffikultajiet kollha li tgħixu fil-ħajja ta' kuljum. Dik hija ritratt xbija ta' Alla. Georgos, dak li jħossib il-ġnien, u Alla poġġa lill-bniedem biex jħossib il-ġnien. Għadna nieħdu ħsiebu l-ġnien. Għadu fin-nofs il-bniedem, għadu fiċ-ċentru tal-ħolqien il-bniedem. Ejju nirriflettu ftejtek b'sempliċità dal-għodu. Kemm nieħdu gost meta titwieled tarbija? Kemm nieħdu pjaċir? Kemm nistennew? Kemm imbagħtu? Forsi llum iktar minn qabel il-problema tal-fertilità. U tiġi t-tarbija. U nżommuha fiċ-ċentru, l-bniedem fiċ-ċentru tal-ħolqien. Tant li l-psikoloġi jgħidulna illi ma l-età wieħed u ieħor ta' sentejn tlieta, it-tifel jew it-tifla jħossuhom fuq il-quċċata tad-dinja. Kemm idumu hekk? Ejjew nippruvaw nagħtuhom l-importanza, ejjew lill-bniedem sa mill-bidunet nippruvaw nagħtuh l-importanza tiegħu. Qegħdin nirrispettawh lill-bniedem sa minn qabel ma jitwieled, nafu bil-liġijiet. Illi saru milux madwarna l-Amerika per eżempju f'ċertu stati u fl-Awstralja dan l-aħħar dwar l-abort. Imma ħalli niġu għalina. Hekk jiena tolqot jiena ntom tafu li jiena għal żmien twil ħdimt mal-familji. U kemm kienet tolqotni koppja illi tkun tixtieq tarbija u tiġi din it-tarbija u tibda tikber din it-tarbija. U tibda tara l-imħabba tal-om u l-missier lejn din it-tarbija, lejn dan it-tifel jew lejn din it-tifla. U tibda tara l-ħerqa, ix-xewqa li dan it-tifel din it-tifla jikbru fl-għozza kollha tal-familja, mbagħad tinqala xi ħaġa. U sfortunatament dik it-tarbija tintesa. U l-bniedem ma jibqax fiċ-ċentru tal-ħolqien. Imma fiċ-ċentru jibda jsejr l-interessi tiegħi, l-interessi tiegħu, il-fluss tiegħu, il-fluss tiegħi. Jibdew isiru ħafna affarijiet oħra u tispiċċa sitwazzjoni mhux biss ta' tbatija kbira għal min ikun qiegħed jinfired imma sitwazzjoni kbira ta' tbatija għal dawk it-tfal. Tifhmu nix ħażin mhux qed ngħid illi kultant ma jkunx hemm bżonn li koppja tasal biex tgħid isma' daqshekk. Imma ejjew min jasal biex jgħid isma' daqshekk, ejjew nieħdu ħsieb lil dawk it-tfal. Ejjew nieħdu ħsieb lill-bniedem li hu fiċ-ċentru tal-ħolqien sa mill-bidunet li hu Georgos fiċ-ċentru tal-ħolqien li hu l-ħajja. U lina ċert li San Giorgi rrappreżenta biż-żożija, bil-qawwa, bil-milja tal-umanità tiegħu. U nibqgħu mexjejn l-adolexxenza. X'jiġri? Imħabtin bix-xogħol kollha kemm aħna għandna raġun. U alla ħares mhux hekk. U r-raġel u l-mara għandhom dritt tal-karriera, alla ħares mhux hekk. Dritt tal-professjoni, alla ħares mhux hekk. Dritt tar-realizzazzjoni u alla ħares mhux hekk. Imma x'inhu jiġri? X'inhu jiġri? Kollox nagħmlu għat-tfal. Imma ma nagħmluhx mat-tfal. It-tfal ma jridux preżenz, imma jridu preżenza, jridu preżenz. It-tfal m'għandhom bżonn rigali, imma għandhom bżonn tal-parents, tal-missieru tal-om. Tgħidu li kif se nagħmlu? Iridu nsibu mod. F'din is-soċjetà li qed ngħixu jridu nsibu mod biex liż-żgħażagħ tagħna nibqgħu nħalluhom fin-nofs tad-dar tal-familja tagħna, fin-nofs tas-soċjetà tagħna. Irridu nsibu mod fis-sitwazzjoni fil-labirint tal-ħajja li qegħdin ngħixu, fl-esiġenzi kollha tal-ħajja tagħna, mingħajr ma niċħdu ma nwarbu ma nħallu barra xejn, imma rridu nsibu mod biex inħallu lill-bniedem fiċ-ċentru. U nistgħu nibqgħu sejrejn, nistgħu nibqgħu mexjejn, ħafna drabi l-flows. U x'hekk aħna fortunatament jew sfortunatament għadna ħerġejn mill-epoka ta' żmien il-gwerra, tgħidu li mhilex li għaddit il-gwerra, minnhom tafu x'jiġri. Il-mentalità ta' iġbor rekken li jkolli ħafna xiftit jew isqu ritnija kollha kemm aħna anke jekk m'għexniex dak iż-żmien tal-aks. U għadna ngħixu llum kultant ta' skapitu ta' rispett tal-bniedem. Kultant irid inwarrab minn kbejja l dak li l-ieħor biex jinnitla. Ħalli lil dik u lill-oħra jien niġi qabilhom quddiemhom u ma nirrispettahomx. Żgur li San Giorgi dan kollu ma jridux. Żgur li Georgos min jieħu ħsieb il-ġnien dan kollu ma jixtiequx. Żgur li Alla ħalaqna biex inkunu mod ieħor, inkunu iktar kuntenti, inkunu iktar sew, Alla ma jrid xejn minn ant il-bniedem, ħlief ħaġa waħda biss, li jkun sew, li jkun kuntent, Alla ma ġiex biex isalvana, ma jriġi salvana wara li mmutu. Imma jrid isalvana l-lum fil-ħajja tagħna issa, l-lum. Alla għamel ġnien għalina u rridu nirrispettaw dan il-ġnien. Georgos. Il-Georgos per eccellenza huwa Ġesu Kristu. Dak li joħsib il-ġnien per eccellenza huwa Ġesu Kristu. Mhux għalxejn Marija ta' Magdala. Tistaqsi lill-ġennien jgħidilna l-Vanġelu, li dak li joħsib il-ġnien u tgħidu ma fejn għedtu ma rfitux. Kien Ġesu mibdul f'dak li joħsib il-ġnien. Il-ġnien, aħna nafu li il-ġnien fil-Vanġelu għandu sinifikat profond, għandu sinifikat ikbar. Ġesu fil-ġnien, fil-ġnien taż-żebbuġ, jerġa' jipprova jirranġa dak li l-bniedem, dak li l-ewwel wieħed li kien jieħuħsib il-ġnien kisser u qeret mingħajr forsi manduna mingħajr marijiet, dak li Adam qeret, dak li Adam farrak, dak li Adam kisser, Adam u Eva b'inqas ta' obbidjenza tagħhom. U Ġesu fi ġnien ieħor. Ara taħsbu li b'kombinazzjoni l-Evanġelisti jpoġġu lil Ġesu fi ġnien, fil-ġnien taż-żebbuġ. Biex jerġa' jirrestawra relazzjoni tiegħu mal-Missier. U dak li Adam qeret u kisser, Ġesu jerġa' jirranġah mhux għalih biss, imma l-kull wieħed u kull waħda minna. Mhux li rrid jien, imma li trid jent. Ibqgħu ċerti. Illi m'hemmx m'hemm ħadd li jixtieq jieħuħsib il-ġnien ikbar, aħjar, aqwa minn dak li għamlu l-ewwel wieħed li ħaħsib il-ġnien, il-ħallieq il-Missier. U allura bir-raġun Ġesu. Bir-raġun Ġesu, jekk irid jirranġa s-sitwazzjoni, idur lejn il-Missier jgħidlu, imma xi trejt, imma kif tarahom jien l-affarijiet, imma x'tixtieq minni. U jekk aħna rridu nirranġaw is-sitwazzjoni, jekk aħna rridu nieħdu ħsieb il-ġnien bis-sens u bis-serjetà, aħna wkoll rridu nduru fuq il-Missier u ngħidulu, imma xi trid minna? X'inhi r-rida tiegħek għalija bħalissa fil-ħajja tiegħi? Għax il-kol kemm aħna fi ġnien kbir jew fi ġnien żgħir, il-kol kemm aħna ninsabu bil-mistoqsijiet tagħna, bil-problemi tagħna, bid-diffikultajiet tagħna. U l-kol kemm aħna rridu nistaqsuh lill-Missier u ngħidulu, imma xi trid minni? Imma xi trid u kultant ir-risposta tiegħu tkun iebsa. Bħalma kienet għal Ġesu. U Ġesu qallu mhux li rrid jien, li trid jint, bgħidu minni dan il-kalċi. Mhux kif irrid jien imma kif trid jint. U Ġesu qobda lill-Missier għaliex. Ma neħduwx f'sens ta' sottomissjoni jew f'sens ta' obbidjenza għamja, le, imma neħduha f'sens ta' fiduċja sħiħa dak li ben Ġesu kellu fiduċja sħiħa f'Missieru li dak li jrid il-Missier huwa l-aħjar ħaġa lih u għall-oħrajn. U hawnhekk forsi għandna bżonn noħorġu ftit minn qoxritna aħna. Għax ħafna drabi l-kelma tagħna meta tmissna, meta tixxukjana, inħossu awis, nieħdu wisq għalina. Inżommu awis ninalqu wisq fina nfusna u naħsbu isma li Alla għandu għalija. Jew Ġesu rrabjat miegħi, imma fil-fatt ikun bil-maqlub. U għall-mod tiegħu ta' kif li jagħmilni aħjar. U għall-mod tiegħu ta' kif li jerfani l-fuq ma ninsewx. Ma ninsewx li Alla bagħat li libnu fid-dinja biex lilna jerfana l-fuq u jtellana għand Alla. Alla jsir bniedem biex jagħmel lill-bniedem lilu lilek, imma din bis-serjetà, biex miktuba biex tibqa' fuq il-karti. Din fil-ħajja tagħna ta' kuljum, Alla jixtieq li kull wieħed u kull waħda minna ngħixu fil-qofol, fil-milja tagħha, id-dinjità tagħna ta' bnedmin. Nibqgħu fiċ-ċentru ta' dan il-ħolqien. U allura hemm bżonn li nfittxu r-rida ta' Alla. Kemm ħaġa sabiħa li tara knisja mimlija bin-nies. E forsi xi ħaġa li kienet rari f'dawn l-aħħar xhur. Forsi kienet iktar komda naraw il-quddiesa mhux nieħdu sehem fija, naraw il-quddiesa fuq l-iscreen fit-television. X'differenza kbira tieħu sehem, tipparteċipa. Inti titlob, inti qiegħed quddiem Alla, mhux biss b'għajnejk, jew bidnejk, jew forsi kultant b'moħħok u bidejk tagħmel xi ħaġa oħra, jew maqlub u mhix ħudd x'imkien fuq xi sufan. Le mhux hekk. Inti fil-Knisja tiltaqa' ma' Alla b'ruħek, b'ġismek, b'moħħok. Titlob bil-persuna sħiħa tiegħek, bl-esperjenza totali umana tiegħek u din tagħmel differenza kbira. Għax jint mhux biċċa biss minn ġismek trid tikkomunika miegħu. Imma kollok kemm jint u mhux biss lill-għajnejk jew il-widnejk irid ikellem, imma l-persuna sħiħa tiegħek. Int ma tistax tmur ħdejn Alla waħdek, imma titmur fl-ispirtu tal-komunità maħutek li huma wkoll jgħixu din l-esperjenza bl-umanità sħiħa tagħhom. Imma mhux biss, kif aħna nistgħu nkunu nafu r-rieda tal-Missier għalina? Ibqa u ċert li jekk San George u għamartri kbir, u għamartri kbir fl-istorja tal-Knisja, u dan tixdu kemm l-istorja tiegħu ma fuq kollox il-qima, il-qima kbira li tkaxkret u li baqgħet għaddejja l-sekli saħħ mingħajr ma taqta'. Ibqa u ċert li San George kellu f'qalbu u f'moħħu matul ħajtu għalkemm żagħżuh l-ewwel u qabel kollox dak li jixtieq Alla minni. L-ewwel qabel kollox il-kelma ta' Ġesù, il-Vanġelu. L-ewwel qabel kollox il-valuri Kristjani. L-ewwel qabel kollox. Ara taħsbu li il-mewt tal-martiru tiġi hekk infaqqasu bajk. Il-mewt tal-martiru mhix għajr, il-quċċata ta' ħajja mejxa kollha kemm hi fl-ubbidjenza, f'relazzjoni intima mal-persuna ta' Ġesù. U hekk ikun kuntent San George. U hekk nirrispondu għall-mistoqsija li bdejna aħna biha fil-bidu illum. Kif ikun kuntent San George? Meta aħna wkoll li konna lill-Kristu fil-qalb tagħna kif, fil-moħħ tagħna, fil-persuna sħiħa tagħna kif, b'liema mod? Billi naqraw fuqu, billi nisimgħu fuqu, billi nagħmlu esperjenza ta' komunità li taqra l-Vanġelu, billi nattendu għall-laqat, billi niċċelebraw il-liturġija l-Ewkaristija, billi nagħmlu l-karità, billi ngħixu għall-ħajja Kristjana. Ma nħallux xi ħaġa biss ta' mument, ta' sija, il-ħadd. Imbagħad daqshekk għalaq issa kbir jagħmel. Le, jekk xi ħadd jasal għall-martirju, żgur li għalih għal San George il-qudisa ma kritx sija tal-ħadd. L-Ewkaristija ma kritx xi ħaġa darba fil-ġimgħa, imma kienet il-ħajja kollha tiegħu. U aħna biex tassew inħobbuh u biex tassew inħossuna li llum għandna dritt, mhux biss dmej li niċċelebraw il-fest imma dritt. Kull wieħed u kull waħda minna nistgħu nimitaw lilu fil-relazzjoni intima li kellu mal-persuna ta' Ġesù. U l-aħħar ġnien, il-ġnien ta' Marja ta' Magdala, il-ġnien fejn indifen Ġesù, il-ġnien fejn kien hemm il-qabar ġdid, il-ġnien fejn qam Ġesù. Kemm sabiħa l-ikona tal-ġnien, għaliex għax fil-ġnien ma jistax ikun hemm mewt. Fil-ġnien il-mewt ma teżistix, fil-ġnien teżisti biss il-ħajja. U fil-ġnien iż-żerrija mejta li taqa' u tmut. Iż-żerrija li tmut fil-ħamrija, Ġesù li jmut fil-ħamrija, jikber, iqum il-mewt. U jagħti l-ħajja mhux biss lil dawk li jħobbuh, mhux dawk li jimsu li jimxu warajh, imma lil bnedmin kollha tad-dinja anke lil dawk li ma jafuhx. Imma fejn hu s-sigriet tal-aħħar ġnien? Is-sigriet tal-aħħar ġnien jinsab f'dak li jagħmel San George. Flotja sħiħa tal-persuna tiegħu. Fil-kapaċità tal-bniedem tiegħek u tiegħi li naqdu inħobbu mingħajr ma nistennew xejn lura. Fl-attitudni tagħna li nkunu mhux biss ħbieb ta' xulxejn, mhux biss għaddejja ta' xulxejn, imma kapaċi nħobbu lil xulxejn bl-imħabba ta' Ġesù, l-imħabba agape, m'hemmx imħabba akbar minn dejn. Li wieħed jagħti biċċa minnu lilu n-nifsu għall-ieħor għall-oħra. Hija l-imħabba tal-om. Jiena nara li tista' tiftiehem ħafna fl-ikona tal-om. L-om li tagħti ħajjita tgħidu lill-missier, le anke l-missier. Imma l-om li tagħti ħajjita, ma speċjali fil-mument tal-ħlas. Taljani jgħidu ogni parto e un partire. Kull ħlas huwa mewt. Kważi jekk m'hemmx mewt. Jekk m'hemmx dik it-tbatija estrema tal-om, ma tistax toħroġ il-ħajja, ma tistax tiġġenera l-ħajja. U din hija l-loġika tal-Vanġelu. Din hija l-loġika tal-martirju, ibqgħu ċerti li din kienet l-enerġija kollha li fuqha kienet iddur il-ħajja ta' San George. U hawn iridu nilagħbu il-ħajja tagħna kollha kemm hi. Sfortunatament, u nikkonkludi, qegħdin ngħixu f'soċjetà li l-mudell uniku huwa li nkun sew jien. L-autosuffiċjenza li l-bniedem ikun sew u niġi nqgħu nqom minn dawk ta' madwari, minn dawk ta' maġembi. Dan huwa l-mudell ta' bħalissa. Jiġifieri l-mudell familjari ta' darba qiegħed bil-mod il-mod jiżżarma. Imma jekk intom tirriflettu ftejt fuq dak li qed jiġri bħalissa u nqabluh mena aħna qegħdin kulħadd ħsibu fih innifsu. L-importanti li nkun sewjien ejjin nara għadin meta tiġri xi ħaġa bejn il-koppji. Għax dik l-esperjenza li ktar li kelli. Għax issa ma għaddix inħoss xejn leħ. għax inħossni aħjar mal-ieħor, imma kollox il-point of reference huwa x'inħossjien. Qed ngħixu f'soċjetà li għandha dan il-mudell. Kważi kważi l-bniedem min għalih jirrealizza lilu nnifsu, min għalih, f'din il-ġirja bla tmiem, li għandu biex isib il-kuntentizza tiegħu. Imma dan il-mudell ma jaqbilx mal-mudell tal-ħallieq. Tiftakru kif bdejna. Alla jpoġġi bħala ritratt tiegħu fid-dinja lil min, lil xiex, ir-relazzjoni. U sakemm il-bniedem ma jinfetaħx għall-ieħor jew għall-oħra. Sakemm il-bniedem ma jigganċjax, ma jikkonnettjax mal-oħrajn. Sakemm il-bniedem jibqa' waħdu, jibqa' mdejja. Hija fittizja, hija utopija li dija. Illi jekk jien inkun sew ħankun kuntent. Le, jien ma nistax inkun sew waħdi. Ħadd minna ma jista' jkun sew waħdu. Lanqas ħadd minna. Kulħadd irid ikun sew u kulħadd jixtieq li l-oħrajn ta' madwar jagħmlu kull ma jistgħu biex jien inkun sew, imma biex tiġri din jien ukoll irid nagħmel xi ħaġa għall-oħrajn. Jien ukoll irid inkun ġeneros, jien ukoll irid inħobb. Allura hawnhekk San George, il-Georgos, dak li jħossib il-ġnien, lil kull wieħed u lil kull waħda minna, u li jxbija ta' Kristu, u li Kristu jgħix fih, u li għalih il-mewt ireb, qiegħed jistieden lilek dal-għodu, lil kull wieħed u kull waħda minna, biex nikbru ftit f'din il-ġenerożità, biex inċartu naqra qalbna. Eżempju sempliċi. Għandi l-mara taf kemm gerger minn filosofija filgħaxija, ma jogħġobha xejn, dejjem teqret. Tista' sservejk dejk biex titbiet minna. Jew tista' sservejk dejk biex tgħid ħanċarrat naqra oħra qalbi, ħalli nagħmel wisa anki għal dawn id-dufijiet ta' marti. U bil-maqlub ta' mhux il-mara biss lejn ir-raġel, imma raġel lejn il-mara. U meta jiġri hekk inti tirringrazzja l-mara tiegħek li teqret u tgerger tgħidu li iwa għax m'intix biss żewġ qed tgħidek. Imma ti tirringrazzja l-mara tiegħek, ti tirringrazzja l-raġel għaliex kull qed jagħmellek servizz. Ikun qiegħed ikabrek fil-mħabba, ikun qiegħed ikabrek fil-martirju. Inkella faċli ħafna tanċab f'kulur San George. Faċli ħafna rridu kemm inħobbu waħda. Faċli ħafna, però aħna rridu nħobbuh mhux biss bil-sinna, mhux biss ftit żmien fis-sena, imma bil-persuna sħiħa tagħna, bil-ħajja sħiħa tagħna. U hekk verament ikun jistħoq ilkom tagħmlu festa kbira lil dan il-qaddis kbir, biba San George.